Olugaltoonni Saudi Arabiyaa keessa akka ba'aniif guyyaa mootummaan kenne sagaltamni dhumataa jira. Kanneen biyyatti deebi'uu fedhan garuu rakkoo nu mudate jedhan sagantaa keenya darbe keessatti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kome isaan dhiyeessan keessaa tokko gatiin tikeeta xayyaaraa qaalii ta'uusaa fi embasiin Itoophiyaa Saudii jiru sirriitti nun keessumsiisne ka jedhu ture. Har'a immoo kanneen Saudi Arabiyaa keessa jiraachuuf eeyyaman qabneef biyyatti deebi'uu hin barbaanne tujubeen dubbistee jirti. Deebii waajjira balalii Itoophiyaarraas kan arganne qabna. Kanneen itoo biyyattiin deebi'in hafanii to'annaa jala oolan maaltu isaan eeggataa jedha gaaffiin tujube baqattoota Oromoo keessaa tokko akka jedhu.
Duras kan jiraanne namaan miti rabbiin kan jiraanne haa ta'uyyuu malee amma mootummaan kun karoorri inni baasu sirriidha. Biyya isaa keessatti abbaan kamiyyuu mirga qaba. Haala kanaan bula biyya kiyya jechuun mirga isaati. Dhugaadha baasuun isaa sirri ta'ee akka biyya keenyaatti yoo deebinee ilaallu ta'e ammoo haalli biyya keenyaa ammoo hedduu isaa nama gaddisiisa. Wanti deeman ammoo waan bu'aa ittiin qabne asii hadhaa'u galeetiin jedhu waan jedhu tokko asii galee asii hojjechuu kana jedhe tokko miti waggaa tokkotti galee hojjechuu hin danda'u. Maaliif hojiin hin jiru? Asii yoo galee jedhu hojii naaf kennuu hin danda'u. Anammoo akka barataatti barataa ture baradhee eega barsiisuu jalqabee eega kana ammoo mootummaadhaan wal dhabbiidhaan biyyaa baane. Kanaafi haalli isaa ammoo hedduu isaa nu gaddisiisa. Asumatti dhokannee akkuma biraatti jiraachuuf karoora kan qabu jechuudha.
Mootummaan Itoophiyaa amma yeroo ammaa lammiiwwan isaa biyyatti akka deebi'aniif haala mijeessaan jira jedha. Biyyatti deebi'uun barbaanne ati?
Sani argineerasi asillee dhufanii teennee waliin haasofneerasi argineerasi haala isaallee yaada isaallee hundaayyuu waan arginee jirruufi kunisoo ba'u galleellee waan tokko nama tokko hojii tokko banuudhaa miti karaa bannee asii mootummaa Saudiitti waliigalli deebi'uu hin danda'amu manni ka jedhani kuni soba dubbii sobaati kuni haa waliin jedhanii malee waan hojii irra oolle jechuudha. Akka tootiitti gara fuula biyyaatti deebi'uun hin barbaadas mataa hin dalagachuun barbaada hanga danda'ametti.
Walitti qabanii waan isaan jedhan dhageenye irraa jettee eeguutu walitti isin qabee maal isiniin jedhan?
Ummatuma ambaasii keessa galadhu amma kaleessa dheengadde ambaasiin waliin dhufeen haalli isaan itti hojjetan namni kumni tokko dhaabatee kun daa'ima waliin fakkeenyaaf daa'ima qaba. Daa'ima waliin raasaa keessa dhaabataa oolee aduun achitti nagubaatiin oole. Isaan ammoo sa'aatii barbaadaniitti sa'aatii hojiin taane sa'aatii namni waajjira seenu tokko waajjira sa'a isaatiin seenee waajjira sanii sa'a isaatiin ba'a. Haalli isaan itti hojjetan haala ammoo nama keessummeessuu miti haala ofirraa achi nama darbuuti waan ta'eef haalli isaan ammoo mootummaan kun ammoo mootummaa kana waliin haasa'ee hin jedhu jecha haa ta'u malee kun gochaa waan agarsiifamuudha miti. Sababa kanaaf wanti galumsi guddaan hin barbaachifneef jechuudha.
Embasii maal gochuudhaaf dhiyaate biyyatti galuun barbaadu erga jettee maaliif?
Maatii qaba daa'imman qaba daa'ima san biyya galfachuu barbaadeeti maatii jechuudha.
Ofii achitti haftee maatii biyyatti deebisuuf?
Ofii asitti hafee maatii kan koo yoo danda'ameetiin jedha asii hojjetaa maatii kiyya biyya sanitti waan tokkoon jijjiiruu fi waan tokko isa gargaaruudhaaf. Wanti guddaan jechuudha wanti isaan hojjetan kun amma birri illee jedhanii embaasiin irraa kan fudhataniif qarshii 800 fi birri 17 jedha warri riyaadii dura jechuudha. Warri jiddaa ammootu qarshii 900 warri ammootu dammaamii gara birri 700 moo akkasumatti fakkaata. Beeksisa ofiirratti baastee fuula feesbuuk isaanii irratti kanaan hordofaa jedha haala. Kanaan deemtan jedha baasaa turte amma mootu haalli itti haasa'amu ji'a kana keessa birriilleen hin dabalaa mallaqni ittiin galtan hin dabalaa yeroo hin galtanillee ammootu isin jalaa hir'ataa deemaa jiran. Inni guddaan ammoo amma ji'a tokko bulii 15 ga'eera deengadde ji'a tokko bulii 15 guute dhiiga fuudhanii isin jalaan hin maraammarree daa'imni keessan ta'u baachuu isin deebifnaa jiran. Guyyaa guyyaan osoo hin deemin hin oolu guyyaa guyyaan osoo achi hin deemin hin oolu haadha dhufu bor dhufu. Yoo waajjira san dhannee gaafan waajjira san dhaqi jaaman jira. Yoo waajjira san dhannee gaafan eebaluun bira deemedha. Yoo eebaluun bira deemne eebaluun bira waan tokko argachuu osuma hin dandeenye jaabbulii 15 akkasitti deemne dheengadde wallola tarteen lamma akkasitti hin deebisne jedhanii giddiidhaan akkasittuu deebisanii uummata haga tokko keessummeessuuf yaalii goote haa ta'u kun ammoo waan keessummeessaa jedhamuudhaan akka mootummaan Suudii biyyaan ba'a. Waan akka Bangaladeesh osoo laaltanii Hindii osoo laaltanii namoota hedduu isaa osoo laaltanii ammoo hedduu isaa namatti ulfaata beektanii.
Mootummaan Saawudii namni tokkoyyuu eeyyama malee biyya koo keessa hin jiraatu murtii jedhu dabarseera. Kanaaf ati immoo ilmoo kootii fi warra koo biyyatti deebiseen ofii koo achi taa'ee dalagadhaa jettee eeyyama biyya sanaan qabdu biyyattis deebi'uun barbaaddu maal gochuuf jirta mootummaan Saawudii tarkaanfii kana booddee fudhatuuf?
Tarkaanfii dura fudhatuuf kan rabbumatu beekaa kan ammootu haala inni itti fudhateen adeemsa isaa ilaalleetu maaluma akkasiitti deemudha. Tarkaanfii fudhatuuf illee adabbii mana hidhaatis yoo ta'e yookaan adabbii mallaqaatis yoo ta'e uummata 100,000 olii kan baadiyyaa keessa ta'e magaalaa keessa ta'e namoonni lammii keenya jechuudha. Nama 100,000 olitti kan jennetu bakka kana jira waan ta'eef kanneen qabee eessatti illee hidhuu hin danda'u bakka kamillee hidhuu hin danda'u seerumaan akka duraatitti biyya geggeessa jechuudha. Garuma biyyaa geggeessa malee waan inni fudhu waan inni jedhu tokko hin jiru gara inni biyyatti naquu hin jiru saaratti naquudhaaf harama uummata harama eeggatu malee kuni uummata ammootu namarratti miidhaa geessu waan hin taaneef nama tokko osoo hin gara biyya isaatitti geessani. Ani wanti tokko wanti tokko inni isiniin jira. Biyyatti yoo galee fakkeenyaaf kaapitaala birrii guddaa qabaadhe siin jedhee eeyyama baafadhu jedhe eeyyamni kun ammootu ji'aanii miti waggaanii miti sirra dhaabatanii waggaan hagana fidi waggaan hagana fidi taaksii wala maali kaani jechuudhaan wanni bu'aa nan dalagadhuu fi ammootu kisaaraan kee walqixa ta'aa deema. Sababa kanaaf biyyatti osoo galee hojii guddaa hojii itti uumadhe ittiin dalagaa abdii waan hin qabne kan deemuus nu'achi gallu sooruma deemsa waan taaneef keessattuu ijoolleen Oromoo kunniin hedduu isaa waan miidhamaa jirruu fi furmaanni keenya rabbi mira malee kun wanni mootummaa suudii godhu tokko illee hin jiru jedheetiin akkasitti yaada akka ka'utitti. Ijoollee hedduu wal geenyee waan yaadnu amma hedduun isaa bakka yaadnu wal nuudhaa yeroo numa keera akka badaa jechuudha.
Daandiin balalii Itoophiyaa yeroo Saawudiin koo dhugaltoonni biyya ishee keessa seeraan ala jiraatan akka ba'an kennite gabaabbachaa adeemuun wal qabate kan kana dura geggeessaa ture balalii 21 irraa lakkoofsa isaa ol guddisuudhaan gara 52 ga'uusaa ibsee jira. Namoonni garuu lakkoofsi kun dabaluun gaarii ta'us gatiin qaala'uunsaa nu yaaddessaa jedhu. Ameerikaa kaabaatti itti gaafatamaan waajjira daandii balalii Itoophiyaa obbo Nugusuu Warquu waa'ee lakkoofsi balaliif gatiin tikeetii xayyaaraa dabaluu waahila keenya afaan Amaaraa mastaawotaarraa gahuuf ibsaniiru. Namoonni biyyatti galuu fedhan hedduun gatiin tikeetii nutti dabalee jira jechuun komatu. Riyaalii 810 irraa gara riyaalii 900 ol ka'ee jira jedhu. Gatii kana gadhabsuuf yaaliin godhame jira gaaffii jedhuuf obbo Nugusuun ennaa deebisan.
Bamanam ta'amir bazii huneetaa Itoophiyaa Ayyar Mangad ganzab agintoo lamaatiraaf.
Gama kamiin iyyuu haala kana keessatti daandiin qilleensaa Itoophiyaa waajjira maallaqa yookiin bu'aa argachuudhaaf fedhu miti. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa kan lammiiwwan Itoophiyaati. Lammiiwwan rakkoo keessa jiran kanaa fi daandiin xiyyaara Itoophiyaa qabeenyaa isaaniiti. Kun haala kanaan kan dhufe gatii geejibaa sirreessuuf miti. Haala jiruu fi deeggarsa gochuudhaaf jecha xiyyaarota hammayyaa kana ramadee ennaa hojjechiisu baasii irra ga'uu fi gatii madaalawaa ta'e argata. Gatiin kun 800, 900 yookiin immoo 1,400 yeroo itti ga'u ni jira. Xiyyaaronni kun martinuu gara Saawudiitti ennaa barrisan duwwaa dhaqu. Rakkoo isaanii ilaallee baasii kana ofii keenyaaf dandeenya.
Saawud Arabiyaa kan jiru waajjirri hawaasa Itoophiyaa lammiiwwan biyya isaa yeroo kenname keessatti biyyatti deebi'aniif galmee imalaa qopheessu irratti hojjechaa akka jiru ta'uu beeksise. Hoogganaan waajjirichaa obbo Shaawul Geetaahuun galmee imalaa kana qopheessuu ilaalchisee dhiibbaa irra jiru ennaa ibsan lammiiwwan biyyatti deebi'an hedduun paaspoortii waan hin qabaanneef jecha galmee imalaa kan yeroo yookaan liisee paasee kan jedhamu hatattamaan kan qophaa'uuf ta'uu ibsanii gama mootummaa Saawudiitiin garuu dhumachuun kan irra jiru adeemsi galmee danqaa mittuumeera jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Namoonni warra kontiraataan isaan hojjechiisaa turan jalaa baduudhaan yeroo ammaa biyyatti deebi'uu fedhan ashaaraan isaanii waan jiruuf jecha innaasaan viizaa gaafatan galmee himannaa isaaniitu gadi ba'a. Mootummaan Saawudii labsii baaseen namoonni himatamanii jiran biyyattiidhaa ba'uudhaaf himannaa isaanii ofirraa qulqulleessuun akka irra jiru beeksisee jira. Namoonni akkasii mana kontiraataan mindeeffamanii irraa hojjetaa turanitti deebi'u yookaan immoo gara buufata poolisii dhaquun waan irra jiruuf inni kun rakkoo uumeeraa jechuudhaan obbo Shaawul Geetaahuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran.